Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 26-iyul kuni Xitoydan O'zbekistonga 1000 ta kislorod konsentratori olib kelindi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanali lavhasida ma'lum qilindi. Olib kelingan yuklar Toshkent xalqaro aeroportida Mudofaa ichki ishlar vazirliklari va boshqa mutasaddi tashkilotlar vakillari tomonidan qabul qilingan. Ushbu yukning umumiy qiymati 20 million dollarni, og'irligi 32.5 tonnani tashkil etadi. Maxsus yuklar tarkibida shaxsiy himoya vositalari mavjud. Shuningdek, koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni davolashda qo'llaniladigan tibbiy buyumlar olib kelingan. Bundan tashqari, o'pka yallig'langanda foydalaniladigan 1000 dona kislorod konsentratorlari ham mavjud. Xitoydan keltirilgan tibbiy buyumlar respublika hududi bo'ylab karantin rejimini ta'minlashga jalb qilingan harbiy xizmatchilar, ichki ishlar, tibbiy xodimlar va boshqa muhtoj shaxslar hamda bugungi kunda faoliyat yuritayotgan va qurilayotgan shifoxonalarga tarqatiladi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.